From those around, I hear a cry. Oh God, my eyes are blind. From those around, I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. Time to leave and I must go.
So it is true when it's too late.
They said each soul has its given day.
When it must leave its body's form
and meet with its eternal fate.
Who mock the words that I do say? Who knows tomorrow could be your day?
At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay.
Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay.
Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دراغي poštovana braćo, u ovome predavanju ćemo se osvrnuti na muslimane koji žive na zapadu. Znači, govorit ćemo o muslimanima, to jeste o nama koji živimo na zapadu i koji svakodnevno se susrećemo sa mnogim problemima koji nas tište i na koje tražimo često odgovore. Danas smo očevici da na zapadu otprilike živi oko 30 miliona muslimana. Nalaze se u mnogobrojnim problemima. Susreću se često sa nekim problemima koje nisu bili svakodnevnica mjesta iz kojih dolaze. To jeste, često se znači nađu u problemima koji su problemi šerijatske prirode. Znači, ti kao musliman nešto vidiš u svojoj knjizi, Kur'anu i sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam, da se zabranjuje i to strogom zabranom, dok u društvu u kome se ti nalaziš se smatra potpuno normalnom pojavom. I zbog toga svaki dan imamo priliku da budemo upitani ili da čujemo druge kako pitaju kako da se postavim u ovoj situaciji, kako da izađem iz ovoga problema. I onda mi često kada ovako rezimiramo pitanja, uglavnom vidimo da su to pitanja slične prirode. Znači često, tako reći, ista pitanja ili pitanja koja se konstantno ponavljaju. Zbog čega je to tako, ima nekoliko razloga o kojima želimo da nešto kažemo, a nakon toga da vidimo koji su to momenti ili koja su to sredstva koja nam pomažu da ostanemo na svojoj vjeri, da ostanemo kao vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala i da budemo Allahovi robovi. Jer treba da znamo, draga braćo, da vrijeme, prostor ne mijenja naše obaveze prema našem gospodaru. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni ljude ni džine osim zbog ibadeta. To jeste da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Reci, moji namazi, moji obredi i moj život i moja smrt su samo zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da prostor ili vrijeme ne mijenja naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste, mi nemamo čast da živimo sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam i da se zovemo ashabi. Nemamo čast da se nalazimo u Mekki ili Medini. Nemamo čast u najmanju ruku da živimo, znači, u boljim teritorijama koje su spomenute Kur'anom i sunnetom, ali to nije, znači, opravdanje da imamo pravo, da imamo drugačiji odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer naš odnos, to jeste, naš cilj boravka na ovom svijetu, jeste da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, slijedeći poslanika alejhi salatu vesselam, gdje se god našli na ovoj kugli dunjaluškoj. Prvi problem na koga, draga braćo, nailaze muslimani na zapadu jeste da oni žive u državama u kojima vjera islam nije vodeća vjera. To jeste da mnogi harami u islamu su, znači, normalna pojava u ovim sredinama. Kao što je primjer radi alkohol, zinaluk, kamata, razni vidovi, znači, kulturnog, to jeste nekulturnog, prisvajanja imetka, imetaka muslimana i drugi, kroz razne vidove skatova, poreza i drugi računa koji nam svakodnevno zatrpavaju naš prag. To je ono, znači, sa čime se mi svakodnevno susrećemo, to jeste muslimani na ovim prostorima. Čitav, znači, društveni poredak, ekonomija, kamatni sistem je zasnovan na mnogo čemu onome što je suprotno islamu. Pa često čujemo da znaju neki muslimani kazati, ovdje je nemoguće da se čovjek sačuva da ne upadne u neki vid kamate. Zaista je tako. Znači, tako je teško. Mi se potpuno slažemo da je tako teško, jer samo jedan dan zaboravi da platiš određen račun, odmah ti dođe, jeli, zatezna ili kako je već zovu kamata, da to platiš. Tako da su to, znači, problemi s kojima se muslimani, jeli, suočavaju svaki dan na zapadu. Zamislite, ti uporno u svojoj kući objašnjavaš da je zinaluk zabranjen, citiraš kuranske ajete, hadise, a odmah u tvom komšiluku javna kuća pup broj 1 ili 2 ili 5 ili nešto drugo, ili u Švedskoj takozvani sistem sambo. Ti u svojoj kući jedan sahat u 24, ako možemo tako ukazati, govoriš svome djetetu kako je to nekulturno i to jeli nedolikuje muslimanu, a učiteljica od tog djeteta se skida i rasprema se pred čitavim razredom da pokaže kako se treba jeli brzo obući ili razgoličiti. To je znači prvi problem s kojima se sudaraju muslimani koji dolaze znači u ove sredine. Drugi problem, draga moja braćo, muslimani, kada kažemo 30 miliona, to znači za jedan put više nego svi Židovi na dunjaluku. Znači, ako konstatujemo da Židova ima oko 15 miliona, iako su oni tu u kamat uveli pa povećavaju svoj broj, svaki dan lažu, a nema i ne toliko. Znači, muslimana, ako kažemo da ima 30 miliona u zapadnoj Evropi, oni su ipak manjina. To jeste, nisu kao druge manjine židovske, hindusi i ostali, koji uživaju sva prava manjina i koji čak ne samo da uživaju prava manjina, nego oni dirigiraju jeli ekonomskim, trgovinskim i drugim znači sistemima. Oni vode često politike, smjenjuju vlade i direktno ili indirektno utječu znači na društveni poredak u tim zemljama. Što nije slučaj sa muslimanima. Znači, muslimani u ovim prostorima zauzimaju samo prazna mjesta na bauštelama, u nekakvim kolonama za čišćenje, u nekakvim službama ili mjestima koja su zadnja na nekakvoj znači tabeli poretka. Često se muslimani zavaravaju na zapadu pa kažu na zapadu imamo bolja ljudska prava, imamo više slobode za vjeru nego u svojim predjelima. To je nekada tako, a nekada nije tako. Činjenica je, evo samo jedan primjer, koja to evropska zemlja dozvoli da se čuje ezan javno, glasno. Možda neki predjeli u Engleskoj, ima jedan dio u Holandiji, svaki dan za podne, jel tako, kod naših šerifa, mora se ezan proučiti na glas. I ja sam bio, znači, počećen da jedan dan proučim u Osmanlijskoj džamiji, Turskoj džamiji. Ezan za podne dozvoljavaju, ali za ikindiju odma ne dozvoljavaju. Pa se muslimani često zavaravaju zbog toga što im nevjernici daju da izgrade neku džamiju ili neki centar koji često najmanje liči na džamiju, tako da ne mijenja znači oblik njihove civilizacije ili kulture. Često misli da je to sloboda koja se podrazumijeva da jedna manjina ima svoju slobodu. Sada ovdje kada prođe sva Švedska pored ovoga objekta, ko će znati da mi ovdje sjedimo? Znaju tajne službe i drugi, jel? Ali običan svijet, kako oni znaju da smo mi ovdje? Možda neko od njima potrebu da primi islam i tako dalje. Svi imaju potrebu, samo ne znaju da im to paše. Znači, jednostavno, a i mi sami vidimo, jer islamski učenjaci se često raspravljaju da li je dozvoljeno da zahod bude povijed džamije. A mi često budemo u podrumima i čujemo kako se pušta voda i kroz naše podrume že mi, ibadet imo prolazi kanalizacija i tome slično. Tako da je to znači drugi problem. Muslimani u zapadnoj Evropi pored svog jednog solidnog broja, znači broj koji ovako na uho zvuči pogolem 30 miliona, možda i više od toga, ali su oni znači manjina koja nema normalna ljudska prava kao ostale manjine, kao što su Židovi, kao što su jeli druge, jeli iskrivljene, jeli ideje, ideologije. Pa ćemo naći da je na zapadu, to bi mogao biti treći problem, je često da taj musliman ono što vjeruje i ono što zagovara može da sprovede u svojoj praksi. Pored tvoje dobre volje. Znači oni su tako napravili sisteme, šeme, iz koji ti, ako budeš iskakao, onda ti u više od 90% nema mjesta ovdje. Primjer radi, bilo koja zapadnoevropska zemlja, ili ćeš na bauštelu ili u školu, negdje moraš. U tim zajedničkim, znači, institucijama je teško da se musliman pridržava mnogi naredbi ili zabrana. Pa ćemo naći razna miješanja kroz škole, kroz razne poslove. Kod nas ipak ćemo teško naći da žena drži onu žabu i nabija put, da radi na paušteli, da vozi kamion, da radi i da vozi kran, tako dalje. Ako bi kazao idem ja u Švedskoj ili zapadu pobjeć na neke teže poslove, da izbjegnem te žene, često je nemoguće. Vozi žena kran, vozi kamion, jeli, ravna asfalt, radi u drugim, jeli, institucijama gdje je kod nas otprilike poznato da radi muški svijet. A kažemo s druge strane, teško je zamisliti, znači, život na ovome zapadu, da se potpuno povučeš u nekakav asketizam i da ti sada kažeš ja, musliman, sa svojom vjerom i dinom, ovo sve negiram, a hoću da živim ovdje. Jer oni takav imaju sistem da će te jednostavno natjerati da moraš da učestvuješ, znači, u tim nekim neželjenim poslovima i prilikama koje otežavaju, znači, sprovođenje naše vjere i življenje, jeli, po našoj vjeri. Zbog ovakvih problema često musliman traži rješenje. Pa ćemo često naći da muslimani na zapadu optužuju i ulemu. Kažu, vi ne razumijete u kakvom se mi halu nalazimo. Jer stvarno njihova, znači, to jeste naša situacija na zapadu, često toliko traži pojašnjenje da nije lako nekome ko živi potpuno na drugom dijelu svijeta, gdje su drugačiji tretmani i drugačiji, jeli, vid organiziranja i pogledi na život u mnogo čemu, teško je, znači, da ti ljudi iz daleka rješavaju pitanje ovih ljudi koji žive ovdje. Sljedeći problem nadovezuje se na ovaj. Ti 30 miliona muslimana na zapadu uglavnom su ljudi koji nisu na nikakvom nivou obrazovanja što se tiče dunjaličkog pogleda. Uglavnom su, znači, nekakva obična radna snaga koja radi, znači, najteže poslove, što ja imam često običaj kazati, posao džina Sulejmana alejhiselatu vesselam, koji su radili teške poslove, nosili kamenje, štemali, klesali, kopali, jeli kanale. I zato u Njemačkoj kad naiđeš na bauštelu, slobodno selam. Nema potrebe da se ono dvoumiš, da nema kakav kjafet, da ne pogrešio. Esselamu alejkum, javlja se svaki Albanac, Sanđaklija, Bošnjak, pokoji Turčin, koji nije mogao sebe naći u nekoj trgovini. Znači, to je dokaz da je takva jedna situacija. Znači, od tog broja muslimana, uglavnom su, znači, većina njih ljudi koji nisu u svjetovnom pogledu obrazovani, nisu, znači, nekakvi stručnjaci u svojim poslovima, uglavnom su, jeli, PK radnici koji rade, znači, najteže poslove. A pogotovo s druge strane, u pogledu vjere, naćemo da su to uglavnom, znači, ljudi koji ne poznaju svoju vjeru. Koji su, znači, daleko od poznavanja izvorne vjere s kojom je došao poslanik, alejselatu vesselam. Mnogi od njih su došli ovdje i počeli da oponašaju ove narode, tako i ono malo vjere što su imali ko sebe, nenine i dedine, ovdje im se to i zapralo. Tako da, šta možete očekivati onda od takvih muslimana koji nemaju svojih predstavnika ni u, znači, duhovnom, ni u političkom, ni u bilo kojem drugom pogledu. Šta mislite, šta ti onda 30 miliona može predstavljati ovdje na odnosu 450 i kusur miliona, znači, kršćana koji žive u zapadnoj Europi, ako uzmemo i ovih 10 filđan državica koje su se skoro priključile Evropskoj uniji. Zbog toga sljedeći problem jeste u samom tom vapaju za rješenjima. I onda vidjet ćemo na zapadu različite muslimane. Jedni muslimani zaboravili skroz gdje se nalazi. Prave ovdje islamsku državu. Nije 4-5. Misle da žive u nekakvoj idealnoj islamskoj državi i oni imaju svog halifu, imaju svoje šehove koji se zovu kompjuteri i sa njima svaki dan odgovaraju sebi i izdaju fetve. To je jedna krajnost. Druga krajnost je da imamo muslimane koji kažu: ulema nama mora olakšati. Mi ne možemo nikako zamisliti da ostavimo ovaj ugođaj ovdje i ovaj rahatluk. I mi moramo, znači, dobiti da nam neko amina na ovo naše stanje u kojem se nalazimo. Pa je, znači, jedan od problema na kojega nailaze muslimani svakodnevno jeste da po određenom pitanju ćemo naći dosta različiti ili poprečni mišljenja. Pa jedan musliman kaže: ja sam kupio stan na kredit jer mi je to odobrio fulan ibn fulan i rekao da je čak Ebu Hanifa to tako kazao, da je ovo darul harb, tako da je ovdje dozvoljeno uzeti kamatu. Drugi kaže: ne, to je laž Ebu Hanifu, nije to Ebu Hanifa kazao. Treći kažu: muslimanima na zapadu treba olakšati, oni su, znači, u jednom skroz nezavidnom položaju, pa neka to bude nekakav proces njihovog vraćanja, pa bolje je da žena bude i uhlačama i s nekakvom mahramom na glavi, nego da bude, jeli, skroz kao ovi kjafiri, bar da se malo otrgne od njih i da bude, jeli, da je na tom putu povratka. Treći kažu: ovaj šerijat se ne može prilagođavati ljudima i prostoru, nego se prostori i ljudi moraju prilagoditi šerijatu i ljudi moraju slijediti naredbe onako kako su i razumjele prve generacije. I nema razlike jel ti živio u Holandiji ili živio u Mekki i Medini, ti moraš biti musliman. Znači, ako je naredba za hidžab, ti je moraš sprovesti. Treći kažu: Mi živimo ovdje s ovim nevjernicima, oni su nevjernici, bore se indirektno ili direktno protiv muslimana, dozvoljeno je njima slagat, kazati sve poli sam da ne ideš na posao, kazat ukras na poslu eksera i šta se bude moglo u firmi, nevjernik šta fali mahni mu. Drugi kažu, ne, ti si potpisao ugovor kad si ulazio u ovu zemlju ovdje, da ćeš poštovati sva načela. Ako oni kažu da moraš ići u crkvu, širku, moraš ići po ugovoru. Ako oni kažu moraš piti alkohol i otići na njihov blagdan, to moraš, ti smo potpisao ugovorom. Treći kažu, ovo ovdje nije Meka i Medina. Mi ne možemo nikako, moramo biti, znači, potpuno različiti. Peti kažu, mi ćemo njima prikazati islam fino, tako što ćemo mi od švabe bolji Mercedesa smisliti. I znači, to je polemika u kojoj se nalaze muslimani na zapadu. I normalno, svaka od ovih grupa ili grupacija traži sebi odgovor da bi opravdao, znači, svoje stanje u kome se nalazi. Pa zar nije tako? Naćemo da neki muslimani prave na zapadu džamije od kamate, jel tako? Naćemo da drugi muslimani rade neki drugi prekršaj. Treći kažu, sve što možeš od kafira uzeti, to je ganima, ratni plijen. A sjedi u svom stanu i kaže da je fin, svakog prvog godine je tamo da dadnu para, da je pošten. Tako da znači, nailazimo do oni najgori koji kažu kada dođu na Balkan, traže po islamskim zajednicama papir da se dokaže da oni nisu više muslimani. Da se ispišu iz islamske zajednice muslimana, ne govorim sada o jednoj organizaciji, koja je sebi dala za pravo da predstavlja islam, nego oni hoće papir od te organizacije koja je tradicionalna organizacija muslimana na Balkanu, da dobiju papir, da ga prilože ovamo kako im se ne bi odvajalo, znači, za crkvu, jer ima taj neki pokret na zapadu koji se ispisao iz ovih pomrčina crkava, pa vele da se i mi ispišemo iz džamija da nismo više muslimani. Do te mjere da ćemo naći da muslimani se, znači, asimiliraju skroz u ova društva, pa ćemo naći da muslimani koji imaju ona lijepa izvorna islamska imena pridjevaju sebi imena koja se ne mogu skušiti na početak o kome se radi. Pa kome ime Edin, on samo Nun odbije. Da bude Edi, pa može biti Francuz, mora biti Šved, mora biti neki tamo Holanđanin, dok oni skuže o kome se radi, kako bi on mogao dobiti posao ili ući u njihove šeme. Jer čim oni vide tamo da je Bilal, nema Šveda Bilala, osim onoga koji je islam primio. Ili Muhammed, Ahmed i tako dalje. Tako da, znači, to je problematika i zbog toga ćemo naći često poprečna mišljenja u samim fetvama i naćemo, znači, da su muslimani na zapadu često zbunjeni, vide jedne, rade ovako, vide druge, rade onako, i onda jedni druge optužuju, kažu, šta bi ti rekao mi našem šehu, mi kažemo, ne bi ništa, ima i on viška kod sebe, drugi kažu, šta bi kazao za ovoga, ovaj je učio tu i tu, i tako dalje, i tako dalje. Zato, draga moja braćo, ova problematika nam dovoljno govori koliko se nalazimo u, znači, čudnom području, to jeste jako teškom području za nas muslimane koji želimo da sprovodimo islam onako kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I zbog toga danas smo čuli to mišljenje koje je nama svima tako poznato, da su islamski učenjaci raspravljali o ikami, znači o tom nekakvom privremenom boravku u tim takvim sredinama. a nisu raspravljali o nekakvom jeli trajnom rješenju. U sredinama u kojima je znači poremećen kodeks, ono što je normalno postalo nenormalno, a ono što je nenormalno postalo normalno. I zbog toga treba tražiti rješenje muslimanima koji žive na zapadu. Rješenje Allah subhanahu wa ta'ala uvijek dao, pogotovo onima koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. I ne samo to, pošto mi često kukamo, a šta ćemo kad nađemo taj mahrađ, kad izađemo odavde, gdje ima para zagrabiti, tako dalje. وَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. I obskrbit će ga Allah Đelešan, onaj ko se bude bojao, otuda odakle se nije ni nadao. Mi kažemo odakle se nije nadao, odakle nije ni mogao sračunati da će doći faka. Jer ovo se spominje hisab. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Onaj ko se bude Allaha bojao, daće mu da njegovi emrovi, to jeste da njegovi problemi koje, na koje on nailazi, da oni budu jusra, da oni budu olakšanje, da oni znači naiđu na rješenje. Zbog toga, draga moja braćo, to je s jedne strane gledišta, oko toga se moramo složiti. I naša stvarnost svaki dan pokazuje i situacija u kojoj se nalazimo. Evo, svježi događaj, šta se događa muslimanima, jeli u Holandiji. Njemačka je uzela samo jednu drugačiju igru. Pa kažu, mi nećemo kao Francuzi na parlamentu izglasati da smo mi zvanično kao njemačka vlast, da smo protiv islama, u smislu onoga vidljivog islama, hidžaba i neki drugi jeli naredbe u islamu. Nego ćemo mi to dati da svaka komuna ili regija, kanton, riješi sam za sebe. I već imaju tri regije u Njemačkoj koje su znači zabranile hidžab u javnim ustanovama. Da ne govorimo do jedne lijepe Švedske koja se predstavlja lijepa, blaga, koja kaže da već ima 200 muslimana koji su nepoželjni za Švedsku. Njemačka kaže imamo 3000 i odmah znaju njiho kako izgledaju. Znaju tačno kako znači izgledaju. Zagledaju se gore i dole. Gledaju ti u šofer šajbu i gledaju u tehnički broj. Razumijete li vi to? Znači gledaju vanjski izgled, ima li tu kakve brade i gledaju dokle ti lače idu. Kad vidu one čakšire turske, kažu ovaj došao u onoj svojoj nošni i ne planira se promijeniti. I stvarno Turčin u Njemačkoj nek 100.000 godina živi, nikad neće njemački noći. Vazda on nosi onaj svoj tespi, vazda pije onaj ajran svoj i sve sebi priušti, hoće da napravi drugu Tursku u Evropskoj uniji. I zbog toga oni sada kažu, ne znamo šta ćemo sa Turcima. Ako im ne damo Evropsku uniju, oni se prema Arapima okrenuli. I hvala Allahu dželešanu da je tako. Sad su Turci popravili dobre odnose sa Sirijom, Egiptom i drugim arapskim zemljama. Ako ih pustimo u Evropsku uniju, to jest ako im zabranimo, oni imaju 2 milijuna vojnika, to je uvijek takva opasnost. Mogu doći te obe njihovi generali, pa šta ćemo onda? A ako ih pustimo u Evropsku uniju, ima oni turski tamo državica okolo što pričaju turski, neće Turci svi pod turske pasoše proturiti u zapadnu Evropu, pa ćemo umjesto, jeli, 3 milijuna prkati ljudi u Njemačkoj imati, Allah zna najbolje, na 100 milijuna. Tako da, znači, kafiri, to jest nevjernici, stalno računaju šta je rješenje, kako da ne promijenu sliku, znači svoje, jeli, ovaj, svog izgleda. Zato, draga moja braćo, muslimani trebaju da shvataju da se lako mogu uklopiti jedino sa muslimanima. I ovo je jedan problem kod te same asimilacije muslimana. Je li ošao ko švabe i dobro se uklopio? Kako se musliman i nevjernik mogu uklopiti? Po čemu, po kakvom to pravilniku? Koji je to kodeks koji vi sjedinjavate? A kad spomeneš muslimanu da bi trebao tražiti neku palmin vlad tamo negdje po arapskom svijetu, da se polako pakuje, ide tamo, ide prema muslimanima, on misli da su ti muslimani rogati, da jedu ljude za doručak i ručak, misle da su aždahe, i mi se bojimo muslimana. To je isto jedan od problema, to je jedan od nevjerničke borbe protiv muslimana. Da se mi bojimo jedni drugi. Pa kao što je tamo, on je Turčin. Šta ćemo moraju raditi, sam Allah zna. Ja, on je Arab. On je ovaj ili onaj. A ovdje si došao sa čovjekom s kojim nemaš jedne zajedničke za kratko vrijeme i kažu da se da su Bošnjaci u Švedskoj dobili pohvalu od vrhovnog poglavara crkve. To je bila jeli, uručena pohvala našem Resulu Lemi Mustafi Efendi Seriću, da smo mi najbolji i vodimo u Švedskoj što se tiče asimilacije. Kaže, najbolje Bošnjaci slušaju, a Somalici najslabiji. Oni slabo tamo prirodni su još uvijek vodili onoga jeli slona za nos i klanjali, padali Allahu na sreždu. Nije bilo mušljika, nije bilo jeli druge vjere osim Islama. Došli ovdje, samo nastavili sa svojim islamijetom, dok kaže Bošnjaci se tako dobro asimiliraju da imamo svaki dan više ljudi koji kažu i sam ponavlja kao papagaj, ja sam Šved, 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 ja sam Šved. Nikoga ništa ne pita, on sam priča sa sobom. Čak ima ljudi koji su prodali sav svoj imetak dole da potvrdi da on nema nikakve veze dole. Ima ljudi koji za 13 godina ošao je obišao pola svijeta, nije ošao na Balkan. Hoće da se odrekne skroz, da se on veže za te krajeve dole, da se pokaže kako je on Šved, jer ima crveni pasoš i jeli živi u ovim prostorima. Zbog toga, draga moja braćo, muslimani moraju da shvate da mi trebamo težiti ka muslimanima. Međutim, ako se već odlučujemo zbog neki problema na koje nailazimo danas da živimo u ovim prostorima, onda moramo biti jasni šta ćemo, šta radimo ovdje, čime se bavimo, šta nam je zadaća, i da ne dozvolimo da budemo ponizni pred ovim jeli naslagama nevjerstva i njihovom nekulturom. Pored toga što živimo ovdje, da budemo ponosni sa svojom vjerom i da znamo da je to sastavni dio naše vjere, da dignemo glave visoko, da se držimo svoje vjere i da znamo da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ponos i zbog toga nas je učinio ponosnim ummetom i ummetom koji predvodi zbog tri stvari. Kuntum hajra ummetin uhrižet lin nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio ljudima. Zbog tri stvari smo najbolji narod. Te'murune bil ma'ruf, wa tenhevune anil munker, wa tu'minune billah. Naređujete dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha dželle veala. Znači, mi muslimani kao pojedinci možemo biti najbolji ummet. Kao skupina moramo biti najbolji ummet. Kao ummet, kao hilafet moramo biti najbolji. Kako ćemo biti najbolji? Evo, Allah subhanahu wa ta'ala je postavio pravilnik. Da naređivamo dobro, da odvraćamo od zla i da vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, slažemo se da muslimani, ovi 30 miliona, neće ovdje u ovoj zapadnoj Europi nikada biti, mora biti nekakva vojna sila. Niti će biti nekakva ekonomska sila. Niti će biti nekakva politička sila. Ali ono što bi mi mogli da budemo, jeste da budemo moralna sila u ovome mraku, jeli nemoralna. Da ti ljudi koji nas okružuju i koji svaki dan žele da izađu iz prirode one u kojima Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio, da odu ispod hajvanskog nivoa, da konstantno imaju priliku da vide normalne ljude. Normalne, moralne ljude. Pa zbog toga mi možemo da budemo, znači, jedna moralna snaga u Evropi. Jer, draga braćo, sve ovo što rade džahili, što rade nevjernici od ovih nemorala, to je zato što su izašli iz svog ruha. Vozejene šeitanu amalehum. Šeitan je ukrasio njihova djela. Jer vi znate da čovjek koji je normalan, kad pročita na kuti cigareta da je to štetno za zdravlje, izbjegavamo nekakve vulgatore tamo i tražimo gdje ima biljni ili životinski kostiju, šta smijemo, šta ne smijemo. Gledamo na mlijeku da nije slučajno rok izašao, da ne bi slučajno pokvarili svoj želudac. Gledamo kad nešto kupujemo da to možda nije od krmeće kože. Znači, gledamo jer nam razum nakon prije toga jeli ovaj dokazi iz Kur'ana i Sunneta govore da je nešto opasno za nas, poslije toga čuvamo. Znači, gledamo to sve i zbog toga ovo što rade ovi džahili i nevjernici od ovih poroka, to je samo zbog toga što u imanu, u dobrim djelima nema granice. Znači, čovjeka čini dobra djela, svako dobro djelo proizvodi drugo dobro djelo. A isto tako svaki grijeh mora proizvoditi drugi neki grijeh. Pa oni ne mogu da ostanu samo na nekim grijesima, moraju proizvoditi drugi. A šeitan im na tome svemu pomaže i ukrašava im ono što nikako nije normalno. I kažem, ponavljam, mi muslimani, znači na zapadu, ako se opredijelimo da produžimo i kamu boravak ovdje još koji mjesec ili određeno vrijeme, da radimo na tome da budemo moralna snaga sa svojom vjerom, sa svojim praktičnim držanjem do islama. I ovdje, braćo, na zapadu želim da ne pomenem jednu stvar. Često musliman misli, kada on kafirom raspravlja, nevjernikom, domaćinom ovih predjela, i kad mu bude naveo neke nadnaravne stvari ili neke stvari koje su potvrđene Kur'anom i Sunnetom, da se dva mora dodirivaju, da se mjesec raspolovio i neke druge stvari koje nalazimo kroz Kur'an i Sunnet, pošto su oni narod, takozvani obrazovani narod, da će to biti dovoljno i da će oni kad to vide odmah u Allahu vjerući. Ali mi njima to kad iznosimo, šta nam oni kažu? Pa mi vas hranimo, nemojte nam ovaj, nemojte nas, budite malo kulturni. Onaj ko koga hrani, on ima pravo da priča i da nudi, a tvoje je samo da kažeš, maćaho, fali mlijeka u doji, nasti u flašu da dalje jede. Što znači da to taj naš pokušaj da mi sa njima raspravljamo, da im iznosimo puno dokaza iz kosmosa i tako dalje, da će to, jer ima takvi, znači, muslimana koji puno rade na tome, što ne kažem da u tome nema hajra i da neki od nevjernika kršćana nisu primili islam, ali to nikad nije bio veliki bereket. Nikad nismo vidjeli skupine koje ulaze zbog takvih dokazivanja. Ali ono što znači sve potpada po tu moralnu našu energiju i snagu i silu, jeste da mi budemo praktično dobri muslimani. Znači da živimo islam normalno u svom životu. Da ne rješavamo granice Saudijske Arabije, Iraka i drugih teritorija i ne rješavamo pitanja vladara i ostalog, nego da budemo halife u svojim kućama. I da tu uspostavimo islam koji će uz Allahu tebareke ve taala pomoć biti često razlog da se drugi zainteresuju i da nas pitaju realna pitanja. Ono što je realno da te upita zbog čega ti klanjaš. Od toga kad on vidi gdje se nalaze ta dva mora, gdje je Nuhova lađa i onaj čunko u pećinu. kada on dođe ti podataka, to nije toliko bitno. Ali je bitno da on tebe upita zbog čega ti klanjaš. Pitaju skoro jednog našeg brata koji se zove Nuh, vjerovatno među nama. Pitaju ga jednom, šta to radiš? Kaže on njima, pa ja klanjam, obožavam Allaha Đelešanu. Pa mu kažu, ti nazaduješ satim, vraćaš se unazad. Kaže on njima, dobro, vi sa drogom, alkoholom, homoseksualizmom i drugim vidovima idete naprijed. Samo vi, kaže, sretno vam bilo. Kaže, ništa više nisu pitali. Sve im je pobrkao lončiće i ono što su sakupili od toga. E, to je to praktično. Ti si mogao sa njim razgovarati o slatkom i slanom moru i nekakvim dokazima. On će te opet pitati ko te hrani, ko te zaposlio ovdje, ko ti je dao boravak. I kako će ti onda sa njim dalje, nemaš snage da se nosiš. Međutim, kada se ti praktično ponašaš po islamu, kaže jedan brat, šta ću, gdje god dođemo ovdje, pružaju žene ruku. Pa mu neko izdao fetvu, to je ono što smo govorili, stavi rukavicu na ruke, šta ćeš, nema druge. Ali je on bio sebe, da je jedna žena počela plaho da razmišlja. Jer je stalno barao pogled i kazao je, stvarno, ja vas respektujem, nije rekao poštujem, ali meni je zabranjeno po islamu da vam pružam ruku. A i moja žena je ljubomorna. I tako naveo neki razloga, pa je, kaže, kasnije tražena literatura, tražen Kur'an na švedskom i tako dalje i tako dalje. Zbog toga muslimani, znači, pored toga što se nalazimo u ovakvim svim ovim zapetljanim i često nerješivim problemima, ne trebaju da klonu duhom, trebaju da znaju da je ponos kod Allaha, kod poslanika alejhi salatu vesselam, kod vjernika, njima pripada ponos, a nikako onima koji slijede nešto drugo što je suprotno od toga. I zato Allah dželle ve ala kaže nama: "Vola tehinu vola tahzenu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Nemojte tugovati i ne bojte se. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Znači, lako rješiva jednačina. Ako hoćemo da budemo mi u svakom pogledu gorni, ako hoćemo da mi budemo interesantni i da se oko nas prašina diže i da se nama pitanja postavljaju i da mi budemo, znači, aktuelni, moramo biti mu'mini. To je šart. Mu'mini koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što su to radili muslimani Indonezije, Malezije, koji su došli tamo da trguju. Trgovina im je bila nešto usput. Ali je, znači, taj odnos prema Allahu dželle ve ala bio na prvom mjestu. I oni nisu mijenjali pijaci, govorili, ovo je sada džamija, ovdje morate sad svi slušati nas. Oni se uključili u normalne tokove života, ali su bili pravi muslimani, tako da je to, znači, taj budistički narod zainteresovalo da se zapitaju zbog čega ovi ljudi su ovako pošteni, zbog čega ovako imaju lijep moral, i to je bio sebe njihovog primanja, jel, islama. Zbog toga muslimani treba da znaju da je teži duhovni nego vojni poraz. Jer vojni poraz kad se desi, ti se premestiš na drugo brdo, pa opet navališ na nevjernike, dan za tebe, dan protiv njih. Tako to ide. Jer Allah dželle ve ala i vjerniku da nekada iz neke Allahove mudrosti da bude poražen. Da li zbog toga što je vjernik napravio neke, znači, pogreške, nije upotpunio šartove, da se ne bi uzuholio, i na kraju krajeva vjernik nikad ne gubi. On uvijek dobija, jer onaj ashab kad je proboden sabljom, rekao je: "Fustu wa rabbil Ka'be." Ja sam pobjednik gospodara mi Ka'be. Mušnik kad gleda i kaže: "Šta je ovome čovjeku?" Govori da je pobjedio gospodara Ka'be. On je pobjednik, jer onoga momenta kad čovjek pogine na Allahovom putu, za Allahovu vjeru, zar to nije pobjeda? Zar to nije pobjeda? To je poraz samo za one koji ne znaju šta je u stvari stvarna pobjeda. I zbog toga taj duhovni poraz, na njemu rade masonsko-židovske organizacije, kako bi muslimani općenito u svijetu doživjeli taj duhovni poraz. I zbog toga pogledajte kako oni upravljaju sa svjetskim masama. Svaka kuća ima televizor. I to često se televizor nalazi baš prema kibli. Nekako tu najbolje pata te neke jeli, programe. I musliman i nemusliman dođe, ima daljinski, nije kod kuda za ona trklja, nego daljinski modern. 99 programa na njemu. Svaki program, samo kad po pola minute dok ti prešaltaš tamo vamo, dok neki grije skineš i staviš ga svoj hard disk koji će te opterećavati kasnije, treba ti znači 45 minuta da samo pregledaš šta oni tebi kažu. I onda ti oni serviraju i kažu ti ti treba da na život gledaš tako i tako, da se obhodiš tako i tako, da se oblačiš tako i tako, da sebi čuku što prije spaviš u kuću, da i on tu bude sa tebom i druge harame koji se serviraju svaki dan preko te televizije. I zbog toga kaže jedan da je televizor, znači pitomni krma kukuć more podivljati. Znači on je pitomni krma kukuć, može biti još gori podivljati. Zbog toga neki muslimani tamo negdje na kraju svijeta nisu čekali puno, jer treba puno vremena ljudima da objasniš da je to zlo. Rekli su tu svegde na kameru, pa kasnije ako vi naučite da u tome, da u tome ima hajra, da se to može fino koristiti, možda će doći druga tako. Znači, oni na taj način serviraju šta im je cilj. Cilj im je da te duhovno porazi. Da ti u svojoj kući slušaš naredbe i pratiš njihov program. I vi se sjećate kod nas na Balkanu, pogotovo u Bosni. Prije samog rata sve neke drame. Vamo se bolje ubija, pali i tako dalje. Ljudi muslimani na televizoru im javljaju će kiša. Treba sjeno pokriti. Najavlja na televizoru bježite muslimani. Evo sad ćemo mi doći da vas jeli pokoljimo. Zbog toga musliman treba da nosi sa sobom iman i da se odnosi prema ovoj situaciji, ovoj teritoriji i ovim njihovim sistemima, znači ponosno da gleda musliman ni od ozgo. Nećete jeli uspjeti ako ne budete pravi vjernici. Znači mi ako želimo da budemo gornji, u svakom pogledu moramo od ozgo da gledamo. Da sažaljavamo takvo stanje. Da nas se gadi to što oni radi. A nikako da imamo kompleks što je danas kod muslimana, što ne nosi muslimanka tvoja hidžab, pa veli stid. Kako će ona to? Ja. Znači, stidne je biti musliman. Šta radiš u firmi, kaže, ja kad nije zavaram tamo, kad oni piju kahvu, ja se sakrijem negdje učišak i na brzinu obavim namaz. Stidne, kaže, da kažem njima da ja klanjam. Pa stidite ovo, pa stidite ono, pa hoš kroz zemlju propast zbog ovoga i na kraju moraš biti ponižen. I zbog toga se traži, to je naša akida, da vjerni bude ponosan i da se sa jedne velike visine gleda ovo zlo u kome se mi nalazimo. I da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik vjernicima i da Allah jalla wa ala vadi vjernike iz mraka na svjetlo. Allahu aliju alladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah je znači prijatelj onima koji vjeruju, izvodi znači iz mraka na svjetlo. A šta rade nevjernici i oni koji slijede šejtana? Alladina kafaru awliyahum ash-shaytan. Tagut. Znači oni koji ne vjeruju, koji im je zaštitnik, koji im je pomagač? Tagut, šejtan. Šta radi šeitan sa njima? I svjetla ih uvodi u mrak. I zbog toga oni tako fino govore kad nas pozivaju u tim obdaništima, u tim školama, baš onaj crkveni govor, dođi vamo, dođi, tako lijepo, te poziva, mami te u mrak. Jer u mrak čovjek ne ide ako galamiš na njega. A u vjeru ide ako galamiš. Često, kad ti ljudima kažeš, ljudi džehennem, pojte se vatri. Ja sam od Allaha Đelešanu vama poslan. Kao što je kazao poslanik alejhi salatu vesselam, čuvajte se džehennema. A oni ne galame, oni tako, jer u mrak ne možeš nikako dobiti ljude ako galamiš na njih. Pa njihov, znači, naš je sistem, Allah Đelešanu nas vjerom izvodi na svjetlo, a oni, znači, sa svojom nevjerom žele nas iz tog svjetla ponovo vrati u mrak. A čovjek kad je u mraku, samo viče pomoć, hilfe i sve šta drugo ne govori. I zato vjernik mora biti, znači, svjestan da taj duševni mrak ne može nama nikako biti vodilja. I zbog toga što smo juče, ja i moj šef konstatovali, znači mi njih moramo mrziti, draga braćo, to je nama naređeno. Naređeno me, zašto da ih mrzimo? Zato što nose sa sobom taj mrak. Taj kufur koga nose sa sobom. I ono što je u globalu nije zabranjeno, mi se bojimo u tome da nam to nije nekakva indirektna, jeli, zamka, da nas uvedu, jeli, u ono što želi. I oni često indirektno, znači, nude ti nešto što je u osnovi dozvoljeno, da bi te na kraju odveo u svoj čorsokak. Takva je priroda čovjeka, jer čovjek na ome dunjaluku daveti, svak poziva ili zabludi ili uput. I svak pravi davetske programe kako da nekoga odvede sa pravog puta na krivi ili s krivog na pravi. To je priroda čovjeka iz čega čovjek ne može da izađe. To je naša koža u kojoj se nalazimo. I zbog toga, draga braćo, mi na taj način s tim jakim imanom i predstavom i jasnim ciljem šta ćemo mi na ovome svijetu i s tim da mi znamo da teritorija i vrijeme ne mogu da utječu na naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da to neće biti opravdanje kod Allaha dželle ve ala da mi kažemo ja nisam mogao da klanjam zbog toga što ja radim. I često ćemo naći od na zapadu, kažeš čovjeku zbog čega ne klanjaš, on ti odgovara, kaže radim, kao da ti je iznio neki šerijski dokaz da je on dobio, znači, nešto na nivou namaza i sad je to kao opravdanje što on ne klanja. Ne stidi se da kaže da nas Allah sačuva, teško sa nama. Nego on kaže, ti mu kažeš, zašto ne klanjaš? Namaz je obaveza, kaže, ja radim. Kao da hoće ti kazati, pa znači rad opravdava moje neklanjanje. Zar ti nije to jasno, kako to pitaš? Ko to nije objasnio? Ja radim, znači ne moram klanjati. Spada sa mene obaveza namaza. Znači on rad, umaranje, taj znoj i taj smrad stavio na nivo onoga u čemu se uživa. Onoga bez čega ne možemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I zbog toga ćemo malo kazati, a požuriti da prije kindije završimo, nekoliko sredstava koji nam pomažu da ovdje ostanemo na nogama. Prva stvar, draga braćo, jeste namaz. Mi smo muslimani, znači ne trebamo ponovo izgovarati šehadet, osim toga što ga trebamo ponavljati, da spominjemo Allaha Đelešanu, jer to je najveća istina. Da kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Jeste, znači, obavljanje namaza, jer je to stvar koja razlikuje vjernika od nevjernika. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, al ahdu alladhi bejnana wa bejnahu as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Znači, ugovor između nas i nije namaz, pa koga ostavi, nevjernike. Znači, ono što pravi razliku između tebe i nevjernika jeste namaz. Jer ti kao musliman, čim hoćeš da klanjaš, imaju neki šartovi bez koji ne možeš u namaz. Odmah se moraš kupati, odmah se moraš abdest, odmah moraš mjesto gledati čisto. I mnogi oni, znači, šartovi koji su uvjet da bi ti stupio, znači, u sam namaz. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة kako bilježi muslim. Znači, ono što je između čovjeka i kufra jeste ostavljanje namaza. Znači, čovjek sa namazom neuzubillah može otići u nevjerstvo. I zato pogledajte, čim čovjek ne klanja, nema tog itisala, nema veze sa Allahom dželešanuhu, odmah se ne kupa, odmah ne drži do svoje čistoće i povlači za sobom puno drugih, znači, kontriranja koja nisu, znači, opravdana islamu. Pogotovo čuvanje, braćo, namaza u džematu. Manjina, mal broj ljudi. Allah nam u osnovi propisao džemat u svakom pogledu, a pogotovo u pogledu namaza. Inna salata kanat alal mu'minine. Džemat, tu se spominje. Namaz je, znači, vjernicima. Vjernicima. U tačno vrijeme određen. Warka'u ma'ar raki'in. Čini ruku s onima. Činite ruku s onima koji čine ruku. Znači, namaz je prvo djelo, jeli, za koje će se, koje čovjeka čini vjernikom i ne možemo negirati njegov iman nakon toga što je, jeli, izgovorio šehadet. Kako kaže Allah Žešanu, ako oni se pokaju i namaz budu obavljali, zekat davali, pa braća su vam povjeri. Pa ihvanukum fid din. Oni su vam braća, znači, povjeri. U protivnom, ako ne klanjaju, kako ćemo i zvati braćom povjeri. Dalje, namaz u džematu, draga braćo, je prilika da se muslimani, pored obavljanja namaza, upoznaju različite nacije. Skoro ovdje prekaziva namaz u ovoj albanskoj džami, pa kaže 90 i nešto nacija se tu okuplja. Znači, to je prilika da se okoristimo od druge ljude, njihove, jeli, njihov odnos, njihovo shvatanje islama. Dalje, druga stvar koja nam pomaže, braćo, jeste učenje, razmišljenje i pamćenje Kur'ana. Kur'an je lijek, milost, kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Objavljujemo iz Kur'ana ono što je lijek i milost za vjernike. Da ne govorimo da je, jeli, Kur'an uputa, da je Kur'an snaga, da je Kur'an, znači, vodilja muslimanima kroz ovaj, jeli tako, život. Do hadisa u kome je poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kad se god sakupe, znači, ljudi da proučavaju Allahovu knjigu i uče propise iz te knjige, okupe se, znači, spusti se na nje smirenost, okupe se meleci, Allahu je milost, Allah je spominje, znači, pred odabranim svojim robovima. Dalje, ono što nam pomaže na zapadu, draga braćo, jeste jačanje bratske i društvene veze koja proizvodi ljubav među muslimanima. Činjenica je na zapadu, puni stomaci, svaki ima neku karticu u džepu i teško je naći da se braća vole, jeli. A znamo da poslanik alejhiselatu vesselam nudi hlad na sudnjem danu, između ostalog, sedmorici ljudi, a od njih sedam ili sedam vrsta je ređulani tahabba fillahi ištema alihi u tafarraka alihi. Dva čovjeka koja se voljela u ime Allaha Đelešanu sastajala se i rastajala se radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I zbog toga poslanik alejhiselatu vesselam nam je dao način kako se možemo zavoliti. A to je da nazivamo selam. Znači, nećemo vjerovati sve dok se ne budemo voljeli. A kako ćemo se voljeti kada budemo nazivali selam jedni drugima, kako kaže poslanik alejhiselatu vesselam. Ili predaju koju spominje poslanik alejhiselatu vesselam, da je čovjek na kraj grada ošao u jedno mjesto da posjeti jednog čovjeka, svoga brata, pa ga melek presreće i pita ga, imaš li ti kakve potrebe kod njega? Kaže, ne, tako mi je Allah, osim što ga volim u ime Allaha dželešanu. Pa je bio zavoljen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, savjetovanje na dobro. Mi treba da znamo da je nasihat blagodat od Allaha dželešanu, da se muslimani savjetuju, jer živimo u takvim okolnostima, svaki dan trebamo nasihat kako bi se, jeli, sačuvali od grijeha u kojima se nalazimo. Dalje, pokušaj izbjegavanja razmimoilaženja. Znači, da uvijek gledamo, draga braćo, brata muslimana, da je on pozitivniji od nevjernika. I da je on musliman zbog toga što ima više pozitivnosti kod sebe nego negativnosti. A nakon toga da pokušamo naći lijeka za ono gdje se ne možemo zajedno sa njim složiti. I pozivamo mi jedinstvu, ali ne po svaku cijenu. Neki ljudi kažu, nama je bitan svaki čovjek, tako je. Ali svaki čovjek na ispravnom putu. Znači, mi pozivamo jedinstvu, onome jedinstvu na kome je bio selef, a to je da slijedimo ehle sunna wal džema. Takvom jedinstvu, i to je jedino moguće jedinstvo. Ako se ujedinemo nečemu drugom, nacionalnom ili bilo kakvom drugom pogledu, to će kad tad puknuti, kao što smo vidjeli kroz Bosnu, Kosovo i druga mjesta, gdje je neka druga parola bila vodilja, pa se još više napravio jaz među samim muslimanima. Dalje, draga braćo, na zapadu živimo gdje nema harama. Sve halal ovdje. Sve halal, ali iz njihovi znači glava. Pogotovo u pogledu, braćo, nemorala. Znači, ovdje se nudi nemoral na svakom koraku. I ovdje u stvari nemoralno biti moralan. Ovdje znači biti čedan. To znači nemoralan po njihovom kodeksu ponašanja. I zbog toga oni ovdje od mali nogu uče djecu kako trebaju da se uhodaju u nekakav, jeli, ovaj kodeks njihovog predstavljanja, jeli, nemorala, to jeste morala, kako ga oni nazivaju. Zovu to umjetnost, uključenost u život i tako dalje. Zbog toga na način najbolji s kojim se možemo sačuvati nemorala jeste ispravna ženitba. Vidjet ćemo na zapadu, brat ima auto, ima para, ima svega, što se ne ženiš? Kaže, ne mogu naći onu koja ne zna usahati pare. Šali se, neće se ženi, ima sve uslove. Dok na drugom kraju svijeta musliman radi da od jutra do sutra se oženi. Sprema taj mehr, nema para. A ovdje insan ima sve uslove, ali neće se ženi. Postavlja se pitanje kako se taj musliman čuva od grijeha. Možda posti Daudov post, mašallah, ali malo je Daudovaca na zapadu. Što znači, kako se musliman koji je zdrav, pun energije i na svakom koraku vidi haram, kako se čuva od tog harama? Volili bi da nam ponudi recept da i mi možda se spasimo na taj način. Zbog toga ovdje se treba, znači, problem fitne i nereda i nemorala rješavati ispravnom ženitbom kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Dalje, bježanje od miješanja nam utječe isto tako da se sačuvamo od nemorala, od njihovih časopisa koji nam svakodnevno serviraju kroz naša vrata, medija, tome slično. Dalje, korištenje slobodnog vremena, draga braćo, u poslove koji nam koriste. Kazali smo mi ovdje, eto imamo i kamu, nekakav privremen boravak. Za taj privremen boravak da nešto uradimo, da imamo dokaz pred Allahom subhanahu wa ta'ala da smo mi bili dobar svjedok protiv ovih svjetova koji su kod nas, da smo i upozorili da Allah dželle veala objavio jedinu istinu koja se Islam zove. Dalje, pokretanje međusobne saradnje. Muslimani ovdje imaju problem sa halal ishranom, jer ovdje je zločin da prekolje životinju na halal način. To je, moraš uhak za to odgovarati kao da si bio u Srebrenici, bio muslimane. Zbog toga trebaju muslimani da se udružuju zajedno i da rješavaju pitanje i islamske banke i pitanje halal ishrane i svega onoga što im može, znači, dati alternativu da budu na pravom putu, da se ne ogriješe od Allahu subhanahu wa ta'ala zakon. Dalje, izbjegavanje džahilijetskih, braća, običaja. Ovdje se često protura i tako oni to fino zapakuju, pa nam naša djeca idu sada nekog djeda mraza da čekuju, pa odjednom nova godina, pa odjednom rođendan, zove je doktor, kaže, gospođo, vašem djetetu je danas rođendan, nemojte zaboraviti da ga obradujete s poklonom i tako dalje. Znači, treba izbjegavati sve te džahilijetske, paganske običaje i tražiti zadovoljstva u onome što je, jeli, od Islama. I na kraju, draga braćo, učenje ili čitanje izvorne literature kako se ne bi zaboravio materni jezik. Ovdje djeca imaju jedan veliki problem. Ja u mektebu pitam djeca odakle ste, ne znaju. Nije to toliko bitno da on zna odakle, ali je problem isto tako što ne zna odakle. Sutra će znati odakle. Reče, ja sam iz Štokholma, ja sam iz Malmea. Nije to zabranjeno da on kaže, Ali je problem što naša djeca ne razumiju na šta mi govorimo. Pitaš ga osnovne stvari na bosanskom ili na albanskom, ne razumije. To je jedna asimilacija, jer mi trebamo zbog toga što imamo taj jezik, to je kućni jezik na kojega pričamo, trebamo držati do njega i trebamo da to dijete koje sutra treba da bude daje, a isto tako kad se vrati na svome narodu i svojim tetkama i amidžama, da oni mogu u njega razumjeti šta im priča. Jer oni ne znaju ove jezike koji se ovdje govori. I zbog toga je bitno da se drži do onoga jezika koji je naš materni jezik, da se on dobro poznaje književnost toga jezika, kako bi se mogla da'ava činiti svojim ukućanima, a onda, jer će kasnije sin kazao, babo, ti meni vaziš, ali ja te ne razumijem, izvini, to se na mene ne odnosi. Jel, zbog toga, znači, i to je jedno od pomagala s kojim možemo da sačuvamo svoju vjeru uz Allahu te bareke ve taala pomoć. Ja Allaha dželešanu molim da ovo što smo kazali, ovo je samo jedno podsjećanje, nije nikakvo, znači, nikakva tematika koja vama nije poznata, ovo je problem koga mi deveramo svaki dan i molim Allaha dželešanu da nam pomogne u rješavanju naših svakodnevnih problema ovdje na zapadu. Rekao ovo, Allaha molim da oprosti i meni i vama, i naša zadnja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
From those around I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. Time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said each soul has its given day. When it must leave its body's form and meet with its eternal fate. Oh, mark the words that I do say. Who knows tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. Come on my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay.